Men jeg ved ikke, om det er sådan en tradition og skik for det, at man sådan danser i. Det er ikke velsigt, nej. Så er det ikke i dag. Men hvis der er nogen, der skal danse, så er det måske gæsteprædikanten, der skal danse, kan man sige. Så kan man altid lægge afstand til det næste uge jo. Sige, det var helt upassende. Det kan vi ikke stå inden for. Nej. Godt. Vi skal prøve at... Er der lyd på den? Eller hvad hedder det? Er der billeder på den her slide her? Sådan der. Stikke røg lige ud. Ups. Hvad skete der der? Sådan. Går det? Godt. Hele det her tema handler om det, som jeg gerne vil kalde kristen dannelse. Og vi kan kalde tingene mange forskellige ting. Nogen har kaldt det, da de voksede op, så hed det efterfølgelse. Eller efterfølgelse. Nogen kaldte det helliggørelse eller helliggørelse. Nogen kaldte det discipleskab. Nogen kaldte det bare kristenliv. Det har heddet mange forskellige ting. Og jeg synes, det er vanvittigt spændende at prøve at gøre sådan en tanke. Hvad er det egentlig, der former og danner os som kristne mennesker? Altså, hvordan bliver vi kristne mennesker og menneskelige kristne? Hvordan får vi de der ting til at hænge sammen? At vi bliver hele mennesker, og at troen på en eller anden måde bliver integreret i dem, vi er. Så vi ikke har det der menneskeliv, og så har vi det der kristenliv, som hænger og dingler. Vi ved ikke helt, hvad vi skal stille op med det. Men hvordan kommer de her ting til at hænge meget tættere sammen? Og det handler blandt andet omkring, hvad det er, som vi elsker. Du bliver, hvad du elsker. Det, du elsker, det, du drages af, er det, der kommer til at forme dig som menneske. Og derfor skal vi prøve at lave sådan lidt hjertekirurgi i den her sektion, inden vi skal have frokost, som sikkert er rigtig god og lækker. Ikke alt for sund, vel? Nej. Ikke, helst ikke. Godt. Allerførst, lad os prøve at sige noget omkring, hvad er egentlig Bibelens syn på, hvad et menneske er? Og allerførst kunne man sige, er Bibelen optimistisk, eller er den pessimistisk, når den taler omkring, hvad et menneske er? Der vil jeg sige, at det første, det er, at mennesket, siger Bibelen, er formet af Gud. Mennesket er skabt i Guds eget billede. I sit billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte dem. Gud har skabt mennesket i sit billede. Det er virkelig optimistisk. Og det er virkelig et stort syn på, hvad et menneske er. Salme 8 siger, hvad er der et menneske, at du husker på det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Og det her, Kevin, gælder for alle mennesker på jorden. De er skabt i Guds billede. De har Guds store fingeraftryk over alt på sig. Uanset om de kender Gud som herre og frelser eller ej. Det gælder alle mennesker. De er skabt i Guds billede af en Gud, som elsker. Og det forklarer også det, hvor, som nogen synes, der er et problem. Hvordan skal jeg nu forholde mig til ham der, min kollega? Han vil overhovedet ikke have noget med Gud og Jesus at gøre, men han er den mest kærlige og den mest gavmilde med alle sammen. Og så er der ham, min anden kollega fra frikirken. Han er så sur og gnaven. Man kan ikke forstå, når Gud er så kærlig, hvorfor er han så sur og gnaven? Kan I se problemstillingen? Er nogen så under... Hvordan kan han være så god og kærlig? Han kender jo ikke Jesus. For mig bekræfter det kun, at Gud er kærlighed. Og hans fingeraftryk er alle steder, på alle mennesker. Og så står vi med den her sure frikirkemand. Hvorfor er han så sur og knæven, når Gud er så god? Ja, hvorfor har han ikke givet plads til Guds kærlighed i sit liv? Hvorfor har han ikke ladet sig fylde af den ånd, som vil give ham kærlighed? Og nogen bliver det nærmest sådan en anfægtelse af, hvad troen er, at han kan være så kærlig, ham her manden, når han nu ikke kender Gud. For mig bekræfter det bare det her optimistiske. Så kære venner, vi er de mest optimistiske mennesker på jorden som kristne. Vi har det højeste syn på, hvad et menneske er. Det er skabt i Guds billede. Vi er de mest optimistiske, men vi er også de mest realistiske, / pessimistiske. For lige såvel som Bibelen siger, at mennesket er skabt i Guds eget billede, så siger Bibelen også, at mennesket er, ja, Kierkegaard siger det sådan, at det er faldet ud af Guds hånd. Det er formet af Gud, men det er også faldet. Mennesket valgte at sætte sig op imod Gud, og mennesket er dømt til en tilværelse borte fra paradiset. Så Bibelen siger på den ene side, mennesket er så fantastisk. Det skabte Guds eget billede. Det bærer hans glans, hans signatur, og så samtidig mennesket er helt igennem en skiderik. Kan det oversættes til bornholmsk? Ja. Mennesket er, Bibelen kalder det ikke en skiderik, det siger, at mennesket er en synder. Men det er sådan grundlæggende det samme. Mennesket er egoistisk. Mennesket vil sig selv. Mennesket er, siger en af kirkefædrene, det er kroget ind i sig selv. Altså, det er et godt billede, ikke? Altså, essensen af synd, siger ham her kirkefædren, det er, at mennesket er vendt ind i sig selv. Det har sig selv som omdrejningspunktet. Det drejer sig rundt om sig selv. Mennesket drejer sig rundt om sin egen akse, og så finder det bare kun sig selv, og det bliver en lille smule trist. Det er essensen af, hvad synden handler om, mennesket ved sig selv. Og det forklarer, hvorfor på den ene side, at verden er så smuk og så fantastisk, og så ondskabsfuld, og al den gru og tragedie, som er i verden. Og det ligger alt sammen til stede i os mennesker. Både alt det, Gud vil, og alt det, han skabte os til, og alt det, som vi selv vil, og som synden i os vil. Og det er sådan grundbetydning af, hvad ordet synd er, at det er ramt ved siden af målet. Hvor mange af jer kan huske den her berømte straffespark, som Preben Elkjær havde i sin tid til den her slutrunde? Kan I huske den der? Hvor mange så den der, ikke? Det var virkelig synd! Han skulle have puttet den i kassen, ikke? Eller synd kan også oversættes med, når en flod eller en å, den ikke kan finde sit leje, men den løber et eller andet sted hen, hvor den så bliver til ødelæggelse. Altså hvis den følte sit leje, så ville det være smukt og fantastisk. Hvis den ikke rammer sit leje, så bliver den destruktiv og fuldstændig ødelæggende. Det er en god beskrivelse af, hvad synd er, synes jeg. Der var noget, Gud havde tænkt. Så derfor er mennesket faldet. Vi er ikke fuldkomne. Det forklarer, hvorfor at verden er også, som den er. Og så siger Bibelen, så er der lag mere. Det er, at Gud har grebet ind i verden. Gud vil frelse mennesket. Han vil redde mennesket. Han vil løfte ud af sig selv. Det mennesket ikke kunne gøre i sig selv, har Gud gjort. Vi har fået i Karlslunde Strand, og det må jeg sige, det er sket i min tid, vi har fået et af Europas største center for Scientology, som vores nærmeste naboer. De har simpelthen købt den gamle feriecenter, som ligger lige ved siden af Karlslund Strandkirke, og der bor flere hundrede scientologer. Det synes nogle af de lokale i byen er meget, meget sjovt at drille mig med. Nå, hvordan går det? Synes du selv? Eller du har fået lidt konkurrence, er der en af de andre fædre til fodbold, der siger. Så, ja, det har jeg godt nok. Og jeg har mødtes med en af deres talsmænd for Scientology-kirken, fordi de vil gerne mødes. Og jeg sagde, vi skal have godt naboskab. Vi låner noget af deres strøm, når vi laver gudstjenester nede på stranden. Der er god energi derovre fra. Men jeg mødtes med hende, deres leder fra Scientology, og vi snakkede om, hvad går livet ud på, og hvad er essensen af det, vi tror. Og tanken er, som hun beskriver, det er, at mennesket gennem meditation, gennem studier, gennem virkelig fordybelse, kan løfte sig selv og blive fuldkomne. Så sagde jeg, nu du siger fuldkommen, prøv lige at beskrive det for mig, det der, for det kunne jeg godt tænke mig at få nogle ord på. Ja, mennesket bliver sådan befriet alle sine begær, alle sine vrede, og bliver et rent åndeligt væsen. Så siger jeg, det vil sige, det har ikke noget begær, det har ikke noget vrede, det kigger ikke efter den anden mands kone eller kæreste, det er ikke hævngær i penge, grisk, alle ting. Nej, det er et rent åndeligt væsen. Så siger jeg, ved du hvad, så er du mere optimistisk end jeg er. Så tænker du mere, så siger jeg, og der bliver ingen problemer med os, fordi at vi lever et stille og pænt liv, så siger jeg, det er nok helt rigtigt. Det tør jeg ikke love om alle de, der kommer i Strandkirken. Jeg tør ikke love, at vi er lige så pæne, for ved du, at dem, som kommer over mig, de ligner altså mennesker. Og de er fuld af alt muligt, som mennesker nu er med det liv, de har levet. Og så sagde jeg, og ved du hvad, og jeg tror dybest set heller ikke, og det siger jeg også til ham til fodbold, det handler dybest set ikke om, at vi skal frelse os selv. Det handler ikke om, hvis vi bare kommer på et nyt kursus og lærer en ny teknik, så kan vi bevæge os op. Men det handler om, Gud har grebet ind. Han har trukket os op. Og det er bare et helt andet paradigme at leve under. Men der er et lag mere, som jeg godt kunne tænke mig på, som handler omkring, hvad det her med dannelse, hvad det er, Gud vil for vores liv. Det er, Gud vil mere end bare at redde din rumpe ind i himlen. Målet er ikke bare at sige, nu er du frelst, og så se at komme hjem til Jesus så hurtigt som muligt. Frelse er ikke kun at få tilgivelse for synd. Frelse er et liv med Gud. Det er en fornyelse. Et af de bedste billeder, jeg tror det er C.S. Lewis, som jeg har hugget det fra, som beskriver sådan, at det kan godt være, at man beder Jesus om at komme ind i sit liv. Man beder ham om at komme ind i sit hus, fordi at vandrøret er sprunget. Man har et problem. Man har sin synd i sit liv. Og man beder Jesus at komme ind og siger, Jesus, kunne du ikke komme ind, fordi at det drøber, det ligger herovre. Kunne du ikke lige lave det her vandrør? Er I med på billedet? Altså, du skal redde mig fra min synd, Jesus, for jeg er en synder. Så kommer Jesus ind, og så laver han det der vandrør. Og så er Jesus kommet ind i vores liv. Og så tænker man, hvad så? Går Jesus så ud igen? Altså, så bliver Jesus jo inde i huset, når han er kommet ind i vores liv. Og så siger han, ved du hvad, jeg kan se, at de her vinduer, det trækker ind. Skulle vi ikke kigge lidt på dem og få lavet dem? Jo, det var en god idé. Så går han i gang, så ordner han vinduerne. Og så går han rundt og siger, ej, kan I ikke se, der er heroppe bag under stuben, der er en rigtig smuk stuk, men skulle vi ikke prøve at kaste den ud og se, hvad der gemmer sig der? Eller, ej, prøv at se, der sidder de gamle vinduer her. Altså, han går i gang med at renovere. Og så siger han, vi kunne også bygge ud. Vi kunne også lave et lille kanap på en lille glaskanap. Hvorfor har I egentlig ikke det her? Det kunne vi egentlig godt have. Nå, send en lille ud, og så kan man sidde derude og kigge og vink til svenskerne, eller hvem der bor derovre. Altså, han vil mere end bare redde os. Han vil mere end bare fikse vandrøret. Han vil forny. Det synes jeg er et fantastisk billede på, hvad det kristne liv er. Mere end bare, du må ikke, eller lad endelig være med, og så for i hvert fald ikke at blive opdaget. Men det handler om at leve frelsens liv. Det er den fornyelse, det Gud gerne vil for os. Han vil mere end bare redde os. Han vil have, at vi skal leve hans liv. Leve sammen med ham. Så de her ord, formet, faldet, frelst og fornyet, så passer det med F'er. Så kan jeg selv huske det nemlig. Synes jeg siger noget omkring, hvad det er for en skabelsesproces, Gud vil for vores liv. Og i det billede, I kan se, I kan godt se, det er Michelangelo's billede, der ligger bagved der, som siger, vi har Guds skabelseshånd herude, og vi har Adams hånd her. Og vi kan se på den ene side, at Adams figur er ligesom en spejling af, hvem Gud er. Og vi kan også se, at de der hænder rækker ud efter hinanden. Men vi kan også se en anden ting, det er, at hænderne ikke rører hinanden. Det er lidt svært at se, det vil jeg godt medgive. Det kan man se på forsiden af min bog. Men man kan se, at der er en bevægelse. De rækker ud efter hinanden, men de rører ikke hinanden. De længes efter, men de rører ikke helt hinanden. Og det er jo også det, som er en del af vores virkelighed som mennesker i dag. Det er, ja, vi har erfaret Guds kærlighed, men vi ved også, vi er endnu ikke det, vi skal blive. Altså, Gud har stadigvæk noget renovationsarbejde med os. Det har han i hvert fald med mig. Jeg kan godt finde nogle områder, hvor jeg tænker, Gud, der mangler jeg lidt mere renovationsarbejde. Det kan godt være, at det ikke tager vand ind lige så mange steder, eller det piver ind så mange steder, men der er stadigvæk noget, der kan blive pænere. Gud vil stadigvæk noget. Men vi er skabt i Guds billede. Du har skabt os til dig, siger en af kirkefædrene, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvilen i dig. Hjertet er uroligt, indtil det finder hjem der, hvor det hører til. Så derfor skal vi prøve at snakke lidt om, at du bliver, hvad du elsker. Og du er formet af de mennesker, som har elsket dig, og som du elsker. Så nu får I en lille øvelse, det ved I, nu kender I snart trommerum her. Hvilke mennesker har formet dig mest? Det kan være på godt og på ondt. Hvilke mennesker har formet dig mest i dit liv? Det kan være forældre, det kan være ungdomsvenner, det kan være en spejderleder, det kan være, prøv at tænke efter. Det får I først lige et lille øjeblik, og så skal I selvfølgelig snakke med hinanden igen. Så vil jeg gerne have, at I taler sammen. Og hvad skal vi snart finde på? Jo, hvilken finder ud af, hvornår at der er nogen, der har fødselsdag i samme måned som dig? Så er du nødt til at prøve at spørge dig for. Hvad måned? Så kan I prøve at sige januar, eller... Er I med på det? To og to. Op og stå. To, max tre sammen. Godt, vi går lidt videre her. De mennesker, som har vist os allermest kærlighed, er de mennesker, som har formet os allermest. Og det modsatte er også tilfældet. De mennesker, som ikke har været i stand til at give os den kærlighed, som vi skulle have haft, er også de mennesker, som har formet os allermest. Altså det er både de mennesker, som har været i stand til at vise os ægte kærlighed, betingelsesløs kærlighed, som har formet os og dannet os. Og så nogle af jer også har delt med os her, de mennesker, som stod allertættest på os, som skulle have vist os den her kærlighed, som har ikke været i stand til at vise den af mange forskellige grunde, er også de mennesker, som vi bærer nogle gange i vores rygsæk hele livet igennem. De, som skulle have elsket os. De forældre, de søskende, eller hvad det nu var. Fordi kærligheden former. Det ligger i selve mennesket. Og sådan igennem historien, så har mennesket prøvet at diskutere, hvad er egentlig det, der gør et menneske til et menneske? Og en af filosoferne, han sagde det sådan, at et menneske er dets erkendelse. Han hed Descartes, han sagde, at mennesket, han siger, cogito ergo sum. Og så skal man sige noget på latin en gang imellem, så føler jeg ikke, at jeg har spildt 6 år på universitetet. Men altså, cogito ergo sum, jeg tænker, altså er jeg. Altså, min erkendelse er det, der gør mig til et menneske. Og så er der nogle kristne tænker, der siger, jamen det er min tro, som gør mig til det menneske. Eller man kunne også sige, det er din kærlighed, der gør dig til den, du er. Hvad er det, du giver din kærlighed til? For det gælder alle mennesker. Alle mennesker elsker noget. Eller når Jesus siger i evangeliet, at søg først Guds rige, for ellers så kommer du nok sandsynligvis aldrig til at søge det. Eller alle mennesker søger et rige, men hvilket? Er det Guds rige, du søger, eller dit eget lille imperium, du er ved at opbygge? For kærligheden former os. Kærligheden og dens fravær eller nærvær former os som mennesker. Og vi formes af det, vi elsker. Og det, vi elsker, det er det, vi tænker på. Det er det, vi bruger vores penge på. Det er det, vi bruger vores tid på. Det er det, vi bruger vores kreativitet. Og hvis du er i tvivl om, hvad det er, du elsker, så prøv at kigge på dit kontoudtog. Eller prøv at køre til Svanike, nu går det lige ud over dem, og så se, hvor mange trampoliner der er i forhaverne, og se ind på børneværelset, hvor mange Playstationer der er, så er du ikke i tvivl om, hvad det er, de elsker. Eller gå ud og se mandske race, så er du heller ikke i tvivl om, det er kone, eller det er bilen, han elsker. Altså, hvad er det, der får den her kærlighed? Er det konen, er det børnene, er det kirken, eller er det bilen, eller er det hobbyen, som får den her kærlighed? Et menneske er dets kærlighed. Fordi det er det, vi drages mod. Det er det, vi bruger vores penge på. Det er det, vi bruger vores kreativitet på. Og derfor lyder det første og største bud også sådan her. Lad os læse det sammen. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men det andet, som står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Så allerførst, du skal elske Herren din Gud. Af alle ting lærer Guds ord os, at Gud er den, som fortjener din ubetingede kærlighed, altså hele dit sind og hele din sjæl og alt, hvad du ejer og har. Jeg har en lille svaghed, det er, at jeg godt kan lide at se Superliga-fodbold. I har ikke så meget Superliga-fodbold her på Bornholm, vel? Det synes jeg, I skal have. I kan godt se det i fjerneren, ja. I kan se nieren, men jeg har en lille svaghed for en klub, der ligger ude på Vestegn, der hedder Brøndby og går i gul og blå. Og når man er til fodboldkamp, og det gør vi en gang imellem, jeg er nødt til at være sammen med min teenage-søn, og tage ud og se det fodbold sammen med ham. Vi har alle vores ofre, vi må bringe. Men når man står og ser fodbold på Brøndby Stadion, og man ser hele sydsiden, det ved I godt, det er, hvor de mest hardcore fans sidder, så er man ikke i tvivl om, at der er kærlighed på spil. Hvordan er, du kan sælge alt, jeg ejer, og jeg lever kun for den næste Brøndby sejr. Jeg var lige kommet til verden, da min far sagde til mig, du skal leve og kæmpe for Brøndby, det skal være din æresag. Altså, der er så mange sange, og man ikke er i tvivl om, her er kærlighed. Det er rigtigt, altså jeg kan nogle af de sange, jeg ved ikke hvor. Jeg synger også med på dem. Jeg har også en trøje, jeg tager på, og jeg har også sådan, jeg tager den også af og hænger den ind i skabet igen, for jeg er godt klar over, det der univers kan tage en med alt, hvad man ejer og har. Jeg kender en fyr, som han vil ikke have kone og børn, han vil kun have Brøndby. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og vi taler om alle hjemmebane, alle udebanekampe. Det kan tage dem fuldstændig. Der er så meget kærlighed på stedet, og man er jo bare tilskuer til det. Det er jo ikke engang, fordi han selv spiller i klubben. Vel? Og jeg ved ikke, hvad det er, som der er nogle gange i vores liv, som kan blive vores. Nu går det lige ud over Brøndby, jeg tager mig selv med her. Men jeg ved ikke, nogle gange er der noget i vores liv, som kan komme til at tage så meget energi. Så meget af vores opmærksomhed. Så vi ikke får hverken tid til at elske Gud, elske vores ægtefæller, vores børn eller vores menighed. Fordi noget kommer til at tage så meget af vores kærlighed. Fordi det spørger om at få vores kærlighed. Og Jesus spørger Simon Peter efter sin opstandelse, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Husk det, Johannes Evangeliet, han spørger ham ikke bare en, ikke bare to, men tre gange om hans kærlighed. Han kunne også have spurgt ham, Simon Peter, du er kendt for meget, men din vilje er måske ikke så stærk igen. Kan du virkelig holde fast ved mig nu? Eller kan jeg regne med dig? Eller sker det igen? Eller hvem er du i det hele taget? Han spørger ham, elsker du mig? For hvis du ikke elsker mig, så er alt det, du kommer til at lave, ligegyldigt. Så det kan godt være, at du bliver apostel, så det kan godt være, du kommer til at bygge menighed, men hvis du ikke har kærligheden, så er det intet værd. Hvis det ikke er kærligheden, som driver dig. Hvis det ikke er det, der er benzinen i dit hjerte. Din kærlighed til Jesus og kærligheden til mennesker. Så hvad er det, vi giver vores kærlighed til? Mennesket er skabt i kærlighed, og vi skal elske Gud, fordi han elskede os først. Vi elsker, fordi han elsker os først. Så hvad betyder det, når det så siger, at du skal elske? Ja, for det første så siger budet, du. Budet er altid en tiltale, og den siger, du skal elske. Det er dig, det handler om. Det er dig, der har ringet op. Den siger ikke, nu skal I høre, hvad kærlighed er. Hvad er kærlighed? Det er sådan og sådan. Nej, den siger, du. Altså, det er dig, der tales til. Og så siger den, du skal elske. Du skal vælge at elske. Og det er faktisk udtryk for Guds kærlighed, han siger, det skal det, for han siger, du behøver ikke at spørge, om du har lyst. Du behøver ikke at spørge, om du gider, eller du kan. Du skal bare gøre det. Og nogle gange er det altså befrielse, er der noget, man skal. Så er man fri for at måle og veje det på en vægt, hvad er det, om man gider. Du skal elske. Du skal leve, kære ven. Du skal leve det liv, Gud vil for dig. Du skal elske. Du skal ikke gå til i dig selv. Og du skal elske. Du skal elske. Det er din pligt at elske. Og du skal elske det næste. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, min gode ven, han er desværre død, så han er svær at tale med. Men han siger det sådan omkring kærlighed, når den er et bud, han siger. Først, når det er en pligt at elske, er kærligheden forsikret mod forandring. Fordi vi ved godt, hvad der sker med kærligheden hen over et liv. Gør vi ikke det? Vi ved godt, det kan være så nemt at begynde at elske en anden, men det er også så nemt, at kærligheden gør alt muligt andet. Men siger, det, der bevarer kærligheden, det er, at den bliver ved med at sige, du skal elske. Og du skal elske din næste. Det er din næste, der er tale om. På samme måde, du skal ikke blive forelsket i forelskelsen. Du skal elske den anden. Og sådan tror jeg nogle gange, vi bliver også ramt som moderne mennesker, at vi vil gerne have følelsen af kærlighed. Bibelen har ingen plads til kærlighed som en følelse, som jeg ser det. Den har kærligheden som et valg og som en handling. At kærligheden i sig selv som begreb skulle være interessant, kan jeg ikke se nogen som helst sted i Bibelen. Kærligheden er altid kærligheden i kød og blod. Jeg siger, at Gud er kærlighed, men han sendte ikke sin søn, for det gad han ikke den eftermiddag. Hvad er kærligheden så værd? Du kan have nok så mange intentioner. Jeg føler mig så kærlighed. Jeg er fuldt af kærlighed her for mig selv i mit eget lille lønkammer. Du kan være mange ting på en øde ø, men kærlighed, det kan du simpelthen ikke være. Kærlig kan du kun være i mødet med dit medmenneske. I mødet med den anden. Og en kærlighed, som bevæger os. Bevæger os til at handle. Du skal elske. Du skal din elske, din næste. Og hvem er så min næste? Jeg spurgte en af mine konfirmander, og så sagde, hvad betyder det, den næste? Nå, du skal elske den næste, det betyder, at du skal elske den næste, du møder. Det er egentlig en meget god definition. Altså, jeg havde tænkt mig, at han forstod, at næste betyder nabo eller din nærmeste. Men næste, det må være den næste, du møder. Så tænkte jeg, den køber jeg. Du skal elske den næste, du møder. Det er ikke et eller andet abstrakt begreb om, og det er det, der sker, fordi vi skal forholde os til en kæmpestor verden og alverdens konflikter. Men skriften beder os om at elske det næste, du møder. Du kan ikke redde hele verden, men du kan sige pænt tak til de mennesker, som har lavet din frokost i dag. Du kan gå ud i køkkenet, og så kigge dem og sige, at det var simpelthen en god frokost. Tak, fordi du lavede den. Du kan godt være, at du sidder derinde og siger det til de andre, men det har dem, som har lavet, jeg ved ikke, hvem der har lavet frokost, det der, for det er fuldstændig gratis for mig at sige det der. Men de kan ikke bruge det til noget som helst, at de sidder og snakker om det, inden vi frokostbordet. Det er først, når du går ud i køkkenet, at de har glæde af det, og siger tak, fordi du lavede frokost, og ikke sad og lavede arbejde i dag. Du skal elske. Hvad betyder det så at elske? Der er en gammel definition, som den oldnordiske betydning af ordet elske, som betyder at nære, eller at opfostre. Det er simpelthen et godt ord. At elske er at give liv til hinanden. Min fantastisk kloge kone, hun siger det sådan, at at elske en anden er at få det andet menneske til at blomstre. Så kan det simpelthen ikke sige meget. Altså, få det menneske til at folde sig ud. Få det menneske til at blive det, som Gud har lagt ned i det menneske. Jeg tror også, hun siger noget i retning af, at prøve at bekræfte det, som Gud har lagt ned i det andet menneske. Det synes jeg er et fantastisk syn på hvad det siger, at det er et kærligt menneske. At forsøge at elske det frem, som Gud har lagt ned i det andet. Forsøge at give liv til det andet menneske. Så du skal elske din næste. Og faktisk så strammer Jesus skruen endnu mere. For han siger, hvis I kun elsker dem, som elsker jer, så er I ikke anderledes end farisæerne. Altså, hvis I kun elsker dem, som kommer i Nexø Frikirke, og til nød dem inden for Pinsekirken i Rønne, der. Hvis I til nød også elsker dem, ved I hvad, så er I ikke anderledes end Hells Angels-rockerne. For ved de elsker hinanden, det skal ikke være i tvivl om. Det skal ikke være i tvivl om, at rockerne holder af hinanden. Det gør, at enhver form for subkultur har man en kærlighed, eller i hvert fald et sammenhold af en eller anden art. Så Jesus siger, hvis I bare elsker dem, som elsker jer, så er I ikke anderledes. Hvis ikke jeres kærlighed betyder, at I tager imod de muslimske flygtninge, som kommer til Nexø. Hvis I ikke tager imod dem, som laver ballade i byen. Hvis I ikke viser kærlighed over for dem, så er I overhovedet ikke anderledes. Fordi så er det bare rygklapperi af nogen, som I forvejen er enige med. Kan I se, Jesus, han strammer den virkelig. Han tager den lige to takker højere, end vi måske synes var sjovt. Fordi han siger, det handler jo ikke om, hvad du føler, men det handler om, hvad kærligheden gør. Hvad kærligheden virker. Hvad den skaber. Den sidste. Jeg har sådan 7 minutter endnu, så er der frokost. Kan jeg vide, hvad vi skal have til den frokost der? Nu er jeg jo helt stolt i sugen. En ting, som jeg har lyst til at sige, det er, pas på din kærlighed. Fordi at din kærlighed definerer dig som menneske. Ordsprogene siger, frem for alt, vogt dit hjerte. Der står ikke, vogt dine tanker for, hvad du kommer til at tænke på. Eller vogt din pengepung. Det begynder med hjertet. Så følger pengepungen og alt muligt andet med dit hjerte. Det følger med din kærlighed. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Din kærlighed er det, der driver dig. Din kærlighed er det, der former dig. Så det er, når folk lige pludselig siger, jamen, jeg holdt pludselig op med at elske hende. Eller jeg kom lige pludselig til at elske ham eller hende i stedet for. Det skete bare pludseligt. Nej, dit hjerte gik. Og du gik ikke ud og hentede det hjem igen. Det var det, der skete. Det kan godt være, at dit hjerte gik, men du vogtede ikke din kærlighed. Du tog ikke dit hjerte hjem igen. Forstår jeg, hvad jeg mener? Hjertet vil så utrolig mange ting. Men vogt din kærlighed. Vogt dit hjerte, siger skriften. Fordi det er det, som gør dig, og det er det, som driver dig. Eller i salme 139, bliver et øjeblik til stillhed om lidt. Rensag mig Gud, og kend mit hjerte. Gud, kend mit hjerte. Se efter, hvad det er, jeg elsker. Og det betyder altså ikke, at man går ned til lægen, og så tænker man, kære læge, kunne du ikke tænke dig, nu går lige ud over en anden her. Kunne du ikke tænke dig at undersøge mig, og se, om jeg har en masse spændende sygdomme? Det må da være spændende for dig som læge, at finde ud af, hvad det kan man også fejle. Det er jo ikke det, der ligger i bønnen. Det er jo ikke for Guds skyld, at han skal rensage og kende mit hjerte. Det er for min skyld. Fordi Gud, hvad er det, der bor i mig? Hvad er det, jeg elsker? Så Gud, vil du ikke godt lyse igennem? Vil du ikke godt scanne mit hjerte, så jeg forstår, hvad det er, jeg elsker? Om det, jeg elsker, er det, du elsker? Måske det sidste vers, I lige får her. Bum. Det får det lige den nederste der. Den sidste tekst. I øvrigt, brødre. Alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske. Du må godt elske FC Nexø. Det er fint for mig. Men der er noget, der er værd at elske over alt andet. Og der er noget, som ikke er værd at elske. Og det kommer vi til at finde, når det er, vi både, som den anden tekst siger, formes og forvandles af Gud. Når han ved sin ånd får lov til at gøre det. Yes. Ja.
Kunne du prøve at bladre tilbage på den sidste?
Ja. Jeg kan ikke huske, hvad der er. Ja. Den der, yes.
Ja, længere tilbage. Der.
Ja.
Hvad betyder det at elske sin næste som sig selv?
Ja.
Men problemet er vel ofte, at vi mangler kærligheden til os selv.
Ja.
Så er det også svært at give.
Ja.
Og det er jo det, dag i dag i den sted, ja, at hjælpe os til os, at blive bedre til at elske os selv.
Ja. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror, at der er en eller anden form for, der er noget dunkelhed i det her udtryk, altså at du skal elske som dig selv. På en eller anden måde, så forudsættes det, at man elsker sig selv. Og ved hvad, du elsker dig selv, ellers så havde du altså ikke gået i bad. Du havde ikke spist, du havde ikke taget plaster på såret. Altså alle mennesker har et basalt form for selvkærlighed. Altså de tager vare på sig selv. Og jeg tror, der er en ting i det, at når jeg tager Guds kærlighed, og når jeg får lov til at blive et barn, som vi talte om før, som fortabte søn, når jeg får lov til at være der, så får jeg også, ud af det flyder også min kærlighed til at kunne elske andre. Ikke på den måde at forstå, at jeg skal sidde her, og når jeg virkelig føler, at jeg er fyldt op af kærlighed, så skal jeg til at vise kærlighed. Altså, at når jeg virkelig elsker alle dele af mig selv, og er helt i balance, så begynder jeg at elske. Så er jeg bange for, den dag ikke kommer. Altså, det er på en eller anden måde, at trafikken går begge veje. I at jeg begynder at elske min næste, får jeg også hjælp til at elske mig selv. Og når jeg elsker mig selv, så får jeg et overskud til at elske. Altså, det er et kredsløb. Mere end det er sådan en trin for mig. Et par kommentarer?
Ja. Og
undskyld, ja. Og så dig,
vel?
Ja. Ja.
Underforstået,
ja.
Begrebet er, at du er elsket.
Ja. Yes. Ja. Vi er elskede, ja. Hmm. Så tror du dig, og så dig, og dig. Ja.
Kan man ikke også bare se bort fra ordet elske, og sige, at du skal behandle din næste, som du er, at din næste skal behandle,
ja,
dig? Så kommer man ud over begrebet af elske.
Ja. Men hvis det er i betydning at give liv til dig selv, du skal tage dig selv alvorligt, kunne også være en måde. Det er også at mærke, altså, at jeg har lov til at være her. Gud vil mig. Jeg har lov til at stille mine ben på jorden. Sådan er der også nogle mennesker, der lever i en følelse, at de skal udradere sig selv. At de har også plads. Og så kunne jeg ikke se, jeg tror, det var dig, og så dig herovre. Ja.
Men når det ikke er hernede, så er det en udfordring, ikke?
Ja.
Så ikke man synes, man er værd.
Og jeg vil nødt til have, det bliver sådan, at det bliver sådan mekanisk. Men jeg tænker mere, at i det øjeblik, og den erfaring er, at jeg tager imod Guds kærlighed, og jeg tager den ind i det, så får jeg også mod til, at når jeg forstår, at Jesus virkelig elsker mig, og han faktisk godt kan lide mig, altså, så hviler jeg den kærlighed, og så får jeg også et andet overskud til at kunne give kærligheden videre. Fordi så handler det ikke hele tiden om mig, jeg får overskud. Jeg ved, jeg elsker nok til også at kunne tage fejl. Og samtidig med, at jeg også giver kærlighed, at hvis, i stedet for hele tiden at gå og mærke efter i min egen beholder, og når jeg skal, det skal være et overskudsting, der kommer, så sådan tror jeg heller ikke, det fungerer. Altså, fordi så igen fokuserer på at gøre noget kærligt, i stedet for at føle noget kærligt.
Ja. Jeg får ligesom et billede af det, hvor disciplene skal gå ud på havet.
Ja.
Det er jo heller ikke lige det, man har lyst til. Men,
nej.
Og sådan er det måske også nogle gange, ja. Det er indtil at
ja.
Og fokusere på mig selv.
Ja.
Ja. Ja. Det kræver lige at ture og gå ud.
Ja, det gør det. Det gør det i høj grad. Ja. Andre, der sidder med en kommentar? Eller, ja.
Ja, man skal lige op på noget med elsking næste. Man skal op på at elske sin fjern.
Mm. Det der Jesus strækker også, ikke? Rrrt. Er der nogen andre, der sidder med nogle løse tråde her? Eller et eller andet, de lige lidt, inden vi wrapper op her til frokost? Ja. 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 En ting, hvis vi må lige bruge 2 minutter bare på det her, som har for mig været en øjenåbner, det har været, at når jeg ser på Salmernes bog, så er ordet fjende et, der går igen, igen og igen og igen og igen. David havde levet som flygtning i halvdelen af sit liv, sandsynligvis. Han har så mange fjender, han slås med. Altså, så er det først, så er det Saul, som han er på flugt fra. Så er det hans egen søn. Der er problemer og fjender alle vejen. Og det, som slår mig, det er, at når han taler til Gud, så er han nærmest blevet Gud sådan en personlig militærrådgiver. Siger jeg, herre, du kender mine fjender, de er mange. Du kan slå tænderne ud på dem. Du kan også udrydde dem. Du kan også slå dem ihjel. Altså, han er så kreativ, når det kommer til at give Gud gode idéer til hans fjender. Har du lagt mærke til det? Han vælter det hele ud til Gud. Du kan også bare smadre dem, og dem, som hader dig, de hader også mig. Og han, altså det råt, det hele vælter ud til Gud omkring hans fjender. Men hvad gør David, når han, altså når man læser den del af ham, når man så læser historien, så har han 2 gange, i hvert fald som vi ved om, hvor han har muligheden for at slå Saul ihjel. 2 gange, hvor han har mulighed for at slå ham ihjel. Hvor han selv kan gøre det af med sin fjende. Og jeg tror, noget af det, der afholder David for at faktisk at gøre det i den situation, det er, at han har den her indre kamp med Gud, hvor han taler om det der fjende. Gud, jeg hader de fjender. Jeg har lyst til at smadre dem, og du kan også smadre dem. Og skulle vi ikke bare slå dem ihjel sammen? Og, altså, alt det der, det vælter ud. Det er råt for usødet, hans bøn til Gud. Og han er også totalt paranoid, og han er angst, og han har 100.000 ting, David. Når man læser ham salme, hvis man kun læser salmen, så tænker man, han er paranoid, han er manodepressiv, jeg kunne give ham alverdens diagnoser. Er det rigtigt? Hvis du læser en historie, hvis du så ser på hans liv, så ser du, han slås med Goliat, og han slås med den ene og den anden ting. Men jeg tror, en del af hemmeligheden af den måde, at han håndterer det, er hele den her dialog, han har med Gud. At alt, der sker i hans liv, er en del af samtalen med Gud. Hans vrede, hans begær, alle ting er en del af samtalen med Gud. Og jeg tror, det er måske det første skridt, ikke til noget, som er let, for det er jo ekstremt svært, især for de mennesker, som har gjort os ondt, og vi med rette føler, at de har gjort os ondt. Men jeg tror, at det er det første skridt, at begynde at tale med Gud om sine fjender.
Thank you.
Præcis. Det er rigtigt. Det er det samme, Simon Peter siger, efter han har gjort et under, herre, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Det er erkendelsen af, altså, jeg møder noget, som er større end mig selv. Skal vi slutte med en bøn, inden vi skal ned og have frokost? Herre, vi har mange ord, men du har meget kraft. Og vi beder dig, at du ved din kærligheds- og sandhedsånd vil smelte vores hjerter. Så vi elsker det, du elsker. Og vi hader det, du hader. Og vi forstår bare en lille smule. Ja, der må ikke måske nødvendigvis forstå det, men i hvert fald erfare den kærlighed, som du har elsket os med. At den får lov at trænge ned i dybet af, hvem vi er. Og her nogle af os synes også, at det er svært at elske, og der er mennesker, som har gjort os ondt, og hjælper os til at tage et skridt, hvor vi begynder at tale med dig om det, som er så svært. Og din kærlighed vil tø vores hjerter, der vores bitterhed eller hårdhed og snede sig ind. Herre, tak for fællesskab med dig og den her dag. Tak for det måltid, vi skal nyde. Velsign de hænder, som har beredt det måltid til os. Vil du være her med din ånd på den her dag, Jesus. Amen.